Dobar dan, hvala vam na ovakvom velikom odazivu. Rafi Gregorjan, moj zamjenik, će vam za nekoliko trenutaka se vam obratiti u svojstvu supervizora za Brčko, ali ću ja prvo u kratkim crtama izložiti rezultate rasprave vođene u okviru sjednice Vijeća za implementaciju mira tokom proteklih dva dana. Bosna i Hercegovina je ponovo na radaru međunarodne pažnje. Prošlomjesečna zajednička posjeta visokog predstavnika Solane i potpredsjednika Bidena je bila izuzetno značajna zato što je poslala snažan signal o jedinstvenoj politici Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Poslala je jasnu zajedničku poruku da europska i transatlantska integracija Bosne i Hercegovine nema alternativu. U suštini rezultate mogu sumirati ovako. Ukoliko ova zemlja želi postati dio Europske unije i NATO-a i ukoliko želi da dođe do značajne promjene u angažmanu međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, onda je potrebno da bosno-hercegovački političari aktivno rade na ispunjenju europskih prioriteta. Nažalost, tokom protekla tri mjeseca od prošle sjednice Vijeća za implementaciju mira, bilo je pomaka u radu Vijeća ministara i parlamenta BiH, ali nisu ispunjeni svi prioriteti i uvjeti, tako da danas nismo donijeli odluku o tranziciji OHR-a ili o zatvaranju OHR-a. Kasnije, tokom dana, na raspolaganju bi vam trebalo biti i naš komunike, ali dozvolite da vam skrenem pažnju na četiri tačke. Prvo, Vijeće za implementaciju mira opet poziva na politički proces koji će rezultirati dijalogom i kompromisom potrebnim da bi ova zemlja ostvarila napredak. Ja ću također raditi na tome, ali način na koji će se postići ovaj cilj je manje važan od krajnjeg rezultata. To može biti proces u okviru institucija ili između političkih lidera ili kombinacija jednog i drugog, ali trenutna stagnacija nije prihvatljiva. Način na koji će se politički lideri odazvati na ovaj poziv će pokazati da li će ih međunarodna zajednica smatrati partnerom ili problemom. Drugo, u pogledu pet ciljeva, Vijeće za implementaciju mira se fokusiralo na rješenje pitanja raspodjele vlasništva na državnom imovinom i rješenje vojne imovine. Ovo mora biti prvi prioritet bilo kojeg dogovora. Iako je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo odluku Vijeća ministara BiH o uspostavljanju radne grupe za popis državne imovine, članovi iz RS onemogućili postizanje konstruktivnih pomaka. Radna grupa se redovno sastajala, ali nije mogla postići dogovor o obimu i metodologiji vršenja popisa imovine. Politički lideri moraju postići dogovor o principima koji će omogućiti postizanje sporazuma između vlada na različitim nivoima o državnoj imovini kao o donošenju zakona. Kada je riječ o imovini obrambenih struktura, koja je ključna za konsolidaciju obrambne reforme i ostvarivanju težnje Bosne i Hercegovine da postane članica NATO-a, BiH je primio k znanju odluku predsjedništva BiH kojom se utvrđuje višak municije, naoružavanja i eksploziva. BiH je međutim očekivao od predsjedništva da usvoji i plan raspolaganja tom imovinom. A ministarstvo je odbrane naložio da oformi savjetodavnu komisiju, koja nažalost još uvijek nije formirana. Kad je reč o nepokretnoj obrambenoj imovini, napredak je još manje zadovoljavajući. Zbog kašnjenja u Ministarstvu odbrane, podaci koji su potrebni za postizanje finalnog sporazuma o transferu u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine iz 2005. godine još uvijek nisu prikupljeni. Zbog nepostajanja napretka u rješavanju ova preostala dva cilja, BiH nije danas mogao razmatrati mogućnost, kao što sam već rekao, donošenja odluke o zatvaranju OHR-a ili o tranziciji OHR-a na ured specijalnog predstavnika Europske zajednice. Za BiH Zatvaranje OHR-a, a to je bilo danas jasno, nije upitno. Samo ako zemlja ide u pravom pravcu, može se razmišljati o odluci, o tranziciji, a čini se da političari ni iz jednog entiteta, ni sa državnog nivoa, nisu zainteresovani da urade ono što je potrebno kako bi omogućili to zatvaranje, odnosno tu tranziciju. A do tranzicije neće doći tek forme radi. Zatvaranje OHR-a bila bi indikacija da su zemlja i njene institucije dovoljno sazrele da prihvate izazove koje sa sobom donosi proces integracije u EU i u NATO. Treće, Savjet Vijeća za implementaciju mira je najoštrije osudio podrivanje državnih institucija koje se nastavilo bez obzira na jasne međunarodne osude. Ja smatram da su sada zaključci Narodne skupštine Republike Srpske za nama i da se trebamo fokusirati u budućnost. Konačno, PIK je pozdravio dogovor Bosne i Hercegovine sa misijom MMF-a o stand-by aranžmanu u kojem će se sada izjasniti izvršni odbor MMF-a, te pozvao sve bosansko-hercegovačke institucije da realiziraju dogovorene mjere i nastave ekonomske i socijalne reforme. U pozitivnom smislu, PIK je konstatirao da se brzina usvajanja zakona u parlamentu povećala, kad to uporedimo sa prošlom godinom. Neki čak pričaju o tome da se to usvajanje zakona povećalo za 50%. Svima je jasno da je jedini put za napredak obnovljen fokus na približavanje Europskoj uniji. To nema alternative, jer je Europska unija najbolje rješenje za Bosnu i Hercegovinu u političkom, ekonomskom i sigurnosnom smislu. Hvala. A sad bi zamolio Rafija da on kaže nešto o jednoj success story o Brčkom. Ja?
Thank you, High Representative. Good afternoon, everyone. Thank you for coming. My predecessors as Brčko supervisor had already made extensive progress in implementing the awards of the tribunal when I was appointed nearly 3 years ago. Since that time, I have worked on consolidating their gains, implementing reforms, sorting out thorny political issues related to the move from appointed to elected government, and developing the foundations for a culture of responsibility and accountability of people working in the District Assembly, the government, and public administration. Ending the supervisory regime requires, first, that the arbitral tribunal be informed by me that A, district institutions function effectively and apparently permanently, and B, that the entities have met their obligations under the final award of the tribunal. Only after this notification, the arbitral tribunal itself can close, and the PIC steering board could then take a decision to terminate supervision. Today, I informed the Peace Implementation Council Steering Board that the first of these two requirements for notification to the tribunal has been met. That is, taken as a whole, district institutions are indeed functioning effectively, and thanks to the Brčko constitutional amendment, apparently permanently. Notice, though, that I say the standard is effectively and not efficiently. There's more room for progress. Here, much of the credit, though, goes to the courageous people of Brčko, who decided to use the opportunity offered by the final award some 10 years ago to build something new, different, and in many ways better than what is in the rest of Bosnia and Herzegovina today. Brčko still has room for improvement, but it no longer needs an international supervisor to help them do it. However, I also informed the Peace Implementation Council that the second requirement, that the entities have fulfilled their obligations under the awards, has not been met. This despite nearly 9 years of unfulfilled agreements, various letters of request, and meetings at all levels urging the entities to resolve what are essentially technical problems related to debts, Brčko residents being able to change entity citizenship, and legal regulation of the electricity supply to the district. And despite the March 2009 PIC communique spelling out these requirements, as I've mentioned, they have not been met. As the entity and state ministers to whom I have repeatedly written and met with on these subjects over the past few years, in almost all instances have failed to act upon, or even reply to them. I'm not able to explain their failures. However, as I told the PIC steering board political directors, I see no reason to extend supervision merely to wait for the entities in the state to do what they should have done years ago. That is why I recommended to the PIC that it set a deadline of 15th of September for the entities in the state to do what is necessary on these issues. Otherwise, the High Representative and I will together, if necessary, use our respective powers to bring about the necessary acts to resolve these issues once and for all. Thus, one way or another, by the time of its next scheduled meeting in November, I expect to have notified the Arbitral Tribunal that implementation of the final award has been completed. This will then allow the Peace Implementation Council Steering Board to be in a position to confirm today's intention to terminate supervision at that time. The Birchgo Final Award Office would then close after the November Peace Implementation Council meeting. All of this assumes, of course, that no crises or new problems emerge in the meantime. In that regard, I briefed the Peace Implementation Council Steering Board extensively on my concerns and my reasons for taking action against Alpha Security, which had been operating illegally in Birchgo District, as well as other private security agencies associated with that company. I shared with the Peace Implementation Council Steering Board the necessity for the international community in its full array to both consider further action against such activities and to remain vigilant in the period after supervision. The Peace Implementation Council Steering Board also accepted that after supervision ends in November, the High Representative will then be expected to, if necessary, employ his authorities in or on behalf of the district as long as OHR remains in existence. I was very pleased by the unanimous acceptance of the conditions set for closure of supervision, which will help ensure that the district has every prospect of continued progress and a bright future. Thank you.
Rafi, stay here.
Tarik Lazović, dnevni avaz. Pitanje nezavisnog predstavnika gospodina Incka. Kako komentirate informacije koje su se pojavile jučer da je premijer RS-a Milorad Dodik tokom jučerašnje sjednice PIK-a oštro, da tako kažem, kritizirao vas i zaprijetio da će vas tužiti u Austriji, da će vas prijaviti Ministarstvo vanjskih poslova Austrije, da ne priznaje vaše odluke i da ih neće više u buduće priznavati? Niste ništa pomenuli oko toga u vašem malo prije obraćanju. Hvala.
Hvala na pitanju. Ja sam po profesiji pravnik, vi znate, ja sam studirao pravo u Austriji. Austrija nije perfektna država, ali je ipak pravna država. Ja sad mirno čekam da me gospodin Dodik tuži i kad budem dobio optužnicu, onda ćemo vidjeti šta je tamo sadržaj. Da? Ja ne znam da li juče nešto rekao prema štampi, prema tisku, šta će on, zbog čega će me tužiti. Međutim, ja sam tu potpuno miran, imam čistu savjest i čekam sad na taj postupak u Republike Austriji, ali mogao bi me tužiti ovdje u Bosni i Hercegovini. Moj boravak je u Sarajevu.
Senat Pečan, dan. Gospodine Incko, nismo čuli da li je bilo razgovora, da li ste razgovarali na PIK-u o tome ko je krivac za, evo, pomenuli ste podrivanje državnih institucija, zato što pomenuli ste napredak u radu parlamenta, iako znate da su 4 zakona neophodna za liberalizaciju viznog režima bila blokirana 14 mjeseci i zna se tačno koji je blokirao. Mene zanima, ono, osjećate li vi nelagodu više da se pravite nijemi, slijepi pred potpunim podrivanjem države, državnih institucija o kojima ste govorili i do kada ćete trpiti vi i vaš zamjenik osobno poniženja, a sa vama i građani Bosne i Hercegovine?
Ja sam pre nekoliko minuta rekao i sljedeće, iako je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo odluku Vijeća ministarstva BiH o uspostavljanju radne grupe za popis državne imovine, članovi iz Republike Srpske su onemogućili postizanje konstruktivnih pomaka. To sam ja rekao i vi znate isto koji je poništio zaključke Republike Srpske u odnosu na kompetencije, entitetske kompetencije, državne kompetencije. mislim da sam bio potpuno jasan. Jasnije, ja ne mogu da budem još jasniji, nego da poništim zaključke koje su sad na snazi, koji su bili na snazi zakonsko, jeli? Jasnije ne mogu da dam svoj stav nego to. U PIK-u naravno smo isto pričali o tome ko koči, da, ko je kriv, i o tome se potpuno jasno pričalo. I juče kad su bili lideri sa nama u skupštini, bilo je govora o tome ko to koči. Ja. Ja sam već počitao, ja, što sam ranije rekao, u slučaju državne imovine, je tamo kočila Republika Srpska. Međutim, i u Ministarstvu odbrane nije sve tako kako bi trebalo. Ministar je sad na studijskom putovanju mjesec dana, da, i mi čekamo još neke njegove odluke. A što se tiče novca i sukcesije, vi sećate što je bilo aprila, 170 miliona je stiglo iz sukcesije bivše Jugoslavije u obliku zlata. Taj novac trebalo bi da se podeli između entiteta i države i Brčkog, pošto Brčkog ima sad svoj status, da, i taj novac, tih 170 miliona maraka, podeljeno je između federacije, dve trećine, a jednu trećinu je dobila Republika Srpska. Ja sam tada napisao pismo, to vam je poznato, da treba i misliti na državu, da, koji pripada 13% tog novca iz cele sukcesije. I to je bio jedan, to je bila jedna odluka 2002. godine, kad je vlada sama, znači sama, ja, rešila da će dati 13% od svega što se dobije iz sukcesije državi. To je nije bio slučaj, zato sam ja bio i rekao sam to tada, jako razočaran, i da i političari federacije nisu poštovali tu svoju odluku iz 2002. godine, kad su tačno rekli što pripada federaciji, što pripada Republike Srpske, plus što pripada državi. A država nije bogata vaša, vi znate, ali barem 13% trebalo bi da se da toj državi, da, da bi mogla platiti svoje institucije itd. Pored toga, političari, da, iz federacije i Republike Srpske su ignorisali činjenicu da ima sad Brčko svoj status, i Brčko bi trebalo dobiti od tih 170 miliona 0,8% ili 1%, ne znam. How much? 2-3%. 2-3%, ja, 2-3%. I to se ignorisalo, mada su svi glasali za novi status Brčka. Ja. I tu treba da se kaže isto jasno, da sam ja lično razočaran ponašanjem političara iz oba entiteta, za koje je bilo jako lako da brzo podele taj novac, tih 170 miliona, a da istovremeno brzo zaborave šta pripada državi. Drugi primjer da vam kažem. Vi znate da međunarodne sudije, da im isteče mandat ove godine, kraje 2009. godine. Da? Savjet ministara na početku je pričao o tome da treba produžiti međunarodne sudije što se tiče ratnih zločina. Ja? Na kraju krajeva, kad je došlo do te odluke, niti su produženi sudije, niti su produžene sudije za ratne zločine, niti za organizirani kriminal, ja? Niti se našlo novca, da, i sredstva da bi te međunarodne sudije koje treba da odlaze, da bi na njihovo mjesto stupili domaće sudije, pošto slučaju ostaju. Kad odu međunarodni tužioci i sudije, ti slučaju neće isto otići sa njima, nego oni će ostati tu. I tu opet smo vidjeli jedno lepo jedinstvo. Svi političari iz federacije, svi političari iz Republike Srpske su glasali za to, odnosno nisu glasali, ja, da bi se produžio taj mandat tim tužiocima i sudijama. Ja, ja mislim da je moj odgovor jasan, gospodin Pečanin, ili treba još nešto da kažem?
Imamo još pitanje.
Daniel Amerikić, novinar Oslobođenja. S obzirom da će aktualne političke garniture teško postići dogovor o pitanjima koje stoje na evropskom putu Bosne i Hercegovine, da li međunarodna zajednica ima spremno rješenje u tom slučaju?
Ja zaista bih želio da se to učini bez međunarodne zajednice. Znate, taj dependency syndrome, taj nije dobar sindrom. Ne? Uvijek hodete sa štakama, to nije dobro. Mada smo mi imali u mojoj zemlji 10 godina međunarodno prisutstvo, ne? Od 45. do 55. Austrija je bila prvo oslobođena, onda, ako želite, okupirana, i tek 55. su otišli posljednji vojnici 26. oktobra i tek onda je mogla Austrija da bude članica kod Ujedinjenih nacija, da, 55. godine, ali u to vrijeme je postignuto neko saglasje da Austrija sad može sama da hoda poslije 10 godina. Naša vlada je funkcionisala od aprila 45. Međutim, to prisutstvo je bilo potrebno, pošto je bilo još uvijek bila recimo neka opasnost da se pojavi neki pojavi nacizma i tako dalje. I poslije 10 godina je to završilo, ali vi znate da imamo još uvijek u Beču i drugim krajevima spomenike. Spomenike, da, recimo sovjetskim vojnicima i tako dalje. U Bosni, naravno, rat je učinio svoje, kod nekih ljudi rat je još u glavama, neki ljudi imaju još strah, boje se, plaše se, da, i to treba poštovati, to su činjenice. I možda je naše prisustvo još potrebno neko vreme. Međutim, moramo razgovarati kakvo prisustvo. Ja? Ja bi zaista želeo, lično, da to bude prisustvo specijalnog predstavnika Europske zajednice, a sve manje prisustvo OHR-a, da, i da mi zaista shvatimo da nije cilj zatvaranje OHR-a, nego cilj je da bude sve više odgovornosti Bosne i Hercegovine i sve više Europske zajednice. Da. Zatvaranje ovoga ureda, a otvaranje puta ka Europi. I to je bio slučaj u našim zemljama. Recimo, moja zemlja bila dosta bogata kada je pristupila Europskoj zajednici, međutim ona je bila okamenela. Ništa se nije dešavalo. Ja. Sve je bilo statično. Sindikati nisu dozvoljavali ništa da se menja. Ja? I onda kad smo ušli u Europsku zajednicu, bili smo prisiljeni da preuzimamo ovih 80.000, 90.000 odluka, stranica i tako dalje. I sad je Austrija na četvrtom mjestu u Europi, a nije bila na četvrtom mjestu, po kompetitivnosti, po bogatstvu i tako dalje. Da? Ja mislim to je isto jedna mogućnost za Bosnu i Hercegovinu, a pogotovo i to da je Europa i kako bi rekao, kontinent regija. Da? Mi smo imali još 60. godina bombe u Južnom Tirolu, gdje je Njemačka ili Austrijska manjina, da? I oni su željeli da se ujedine Južni Tirol i Innsbruck, mislim, Severni Tirol. Da? Sada smo veliki prijatelji sa Italijom, to je rešeno, i to je sad jedna regija. Ista valuta, ista je ekonomija, da, isti šengenski prostor u Južnom Tirolu i Severnom. Tako će biti i valjda sa Dalmacijom i sa Hercegovinom, sa Krajinom, ja mislim, Banja Luka će opet tendirati ka tad Zagrebu, da Bijelina ka Beogradu i to. Onda će biti to rešeno, neće biti više problema. Granice će ostati, ali nećemo ih osjetiti, da, i bit će jači regioni i tako ja vidim iz ličnog iskustva budućnost Bosne i Hercegovine.
Gospodine Incko, Vladimir Kovačević, alternativna televizija iz Banja Luke. Navršilo se 5 godina otkako je jedan od bivših visokih predstavnika PDŽ-a suspendovao 60-ak ljudi iz Republike Srpske, uglavnom članova SDS-a. Da li se razmišljalo i uopšte da li se razmišlja, evo godinu dana je prošlo gotovo od hapšenja Radovana Karadžića, on je u Hagu, da li se razmišljalo na neki način pomilovanju tih ljudi, odnosno vraćanju na funkciju?
O tome se još ne razmišlja, ali znam da takvi zahtjevi postoje. Ja sam sad imao posle 3 mjeseci ovdje, prvih početnih 3 mjeseci, imao sam neke druge prioritete, ali ću se sigurno baviti tim pitanjima, da dostavam dosta molbi takvih ljudi, da bi se razmatrao njihov predmet, ali da bi išao njihov predmet na neki sud. Da. To će sigurno biti jedan od mojih zadataka idućih mjeseci.
Ja sam Milo Stović, novinar Srpske. Molim vas, kad ste već pomenuli gospodina Karadžića i tako dalje, evo ispred je čovjek koji se zove Milutin Gurdić, on tvrdi da je glavni zaslužni za hapšenje i da je uskraćen za nagradu, pa je pitanje za obojicu, ako može. Dakle, znate li o kojem čovjeku je riječ, da li je to istina ili ne i da li je iko naplatio nagradu vezano za hapšenje Radovana Karadžića?
On je pisao nekoliko pisma našem uredu, već gospodinu Miroslavu Lajčaku. Međutim, ta nagrada je, ne znam, 5 milijuna dolara, koliko je to bilo, nije to nagrada OHR-a, ali sigurno će jedan službenik našeg ureda primiti gospodina sljedećih dana ili nedelja. A to je to, ali mislim, to nije naša direktna nadležnost, ne? Would you like to... You understood, yeah?
Radovan Karadžić was arrested by Serbian authorities last July based in part on information that was developed by international and local security officials here in Bosnia and Herzegovina. His identity was revealed here in Bosnia and Herzegovina, and Serbian authorities acted on it. The United States has a reward of $5 million for any person indicted for war crimes by the ICTY. You'd have to raise the issue of any award with them, but I'm absolutely not aware of this person's involvement. I don't believe it's the case, and I'm not aware of any reward being paid by anybody. This was all done by the authorized government officials here in Serbia and of the international security presence here.
Republike Srpske, da li za gospodina Inska, za vas, samo kratko, da li, dakle, politički direktor Savjeta za implementaciju mira podržavaju prudski dogovor kao što je bilo prije tri mjeseca, da li ga i dalje podržavate? A niste to spominjali, pa to mi interesuje.
Prudski proces, da?
Prudski,
ja. Ja bi to više formulirao ovako, ideja prudskog procesa ili duh prudskog procesa, da, pošto prudski proces, vi znate, malo se je, kako da kažem, sad je malo se zakočio, ali nekako tako. Vi razumete što želim da kažem, ja. Imali smo dva sastanka 14. juna u Banja Luci. Uvijek su to bili sastanci minus jedan, ja. Gospodin Tihić nije tamo došao zbog retorike gospodina Dodika, koji je u dva sata na televiziji sažeo svoju celu filozofiju, da, i poslije toga gospodin Tihić nije došao. Gospodin Tihić nije došao, to je bilo 14. juna, međutim, tamo je bio na sastanku Prudske trojke minus jedan, bio je Čović i Dodik i bio sam tam ja. Za mene, to se mora isto razumjeti, neki mi predbacivaju da puno putujem u Banja Luku. Za mene Banja Luka je Bosna i Hercegovina, da smo potpuno jasni. Ja, ja zaista ne želim takvog predbacivanja, to je nefer. Ja. Bio sam, međutim, u to vrijeme oko šest puta tamo, to je istina, možda se činilo nekome puno, ali bio sam i već drugi put i u Srebrenici, tako da ja pazim kako putujem. Onda taj drugi sastanak je bio u ovoj prostoriji tu i onda još gore kod mene, 25. juna. Opet gospodin Tihić nije došao. On je rekao da će sačekati vijeće za implementaciju mira, koje je bilo danas, i sad se nadamo da će taj proces, ja bih ga htio da ga zovem bosanski proces, BH proces, ja, prudski, u tom sastavu da se nađu tri stranke, ja mislim to nije više tako aktualno. Želimo da se vratimo na šest ili više stranaka, ja bih čak želeo civilno društvo da tamo sarađuje. U svakom slučaju, više ljudi više zna, više stranaka više zna, i onda na kraju krajeva kad bi postigli neki dogovor, onda će biti šira podrška u parlamentu koja je potrebna zbog dvotrećinske većine, ne? Ako mi pričamo o nekim važnim odlukama Bosne i Hercegovine, recimo o nekim ustavnim promjenama, to je iluzija da bi prudska trojka sama mogla ta nešto da menja. A pogotovo ima tu još stranačkih aspekata. Ako neko od neke stranke podržava nešto u prudskom procesu, sigurno će ga druga stranka kritizirati koja nije u tom prudskom procesu sarađivala. Ja jako volim i proces koji je bio u Sjevernoj Irskoj 96. godine, baš isto vrijeme kad je ovdje završio rat, ja, kad je počela prva godina bez rata. Tamo su Irci, izvinite, Sjeverni Irci, ja, najradikalniji katolici i najradikalniji protestanti, sedli oko jednog stola. Tony Blair i drugi su to podržavali, i naravno gospodin Mitchell, koji je sad pregovarao na Bliskom istoku, a podržavali su taj proces koji je bio all inclusive, da? Da su sve partije tamo, sve stranke. I onda, poslije dvije godine, se potpisali dogovor o Velikom petku, Good Friday Agreement, a taj dogovor još drži danas. Pošto su bile sve grupe uključene, a ako bi bila jedna isključena, sigurni smo da će ta grupa opstruirala i napadala taj dogovor. I tako ja nešto slično bi ja želeo za Bosnu i Hercegovinu, da svi sednemo za jedan stol i da razmišljamo kako bi mogli napraviti jedan fin život u ovoj državi. Ta država ima ogromno prirodnih resursa, a ja sam rekao i ogromno human resources, ja, finih ljudi. Samo da oni imaju prostor da otvore krila, da, i da imaju pravi okvir za svoj život, a ne da oni podržavaju sa svojim radom, sa svojim zlatim rukama Republiku Austriju, Njemačku ili Ameriku, da, nego da to učine u svojoj zemlji. Hvala vam.
Hvala vam puno na svemu.
Bilateralno možemo.
Imali smo prošle nedelje ovdje, mislim da se svi sreli sa
Da.
Poruke koje su na kraju svih razgovora koje su imali ovdje, da senatori i kongresmeni, bili su da je, gašenje ureda visokog predstavnika nemoguće i kontraproduktivno bez završetka ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini, te da bez ukidanja entitetskog glasanja Bosna i Hercegovina ne može biti ozbiljan kandidat za članstvo u NATO i Europskoj uniji. Dijelite li vi ove jasne, izrečite poglede delegacije Američkog kongresa i senata?
Što se tiče glasanja, imam jednu ideju koja naravno nije niti zvanična, niti je ona izrađena. Međutim, ako pričamo o entitetskom glasanju, ja sam protiv toga naravno, ali treba osigurati da svako ima svoja prava da štiti svoje nacionalne i druge interese, da ima i drugih, nisu samo nacionalni interesi, ali ako bi imali neku proceduru u državnom parlamentu, da bude ista procedura u entitetskom parlamentu, ne? Da mogu recimo Hrvati ili Srbi, šta znam ja, blokirati i parlament federacije. Ja, da bude isto pravilo, ali naravno ne loše pravilo. Ja ne želim da govorim o blokadama, nego o deblokadama, ali da budu ista pravila na svim nivoima, da i od opštinskog do državnog i entitetskog naravno. A što se tiče delegacije, bili smo u ovoj prostoriji ovdje, oni su bili jako dirnuti, zabrinuti, tužni, ja, što im je rekla jedna grupa od 15 mladih ljudi. Ja. Ovi 15 mladih ljudi su rekli, većina takvih su bili iz mešovitih zakona, oni kažu kad mi popunimo neki obrazac za neki posao ili bilo šta, mi imamo tamo da napišemo da smo ostali. Ja? Naravno, vi ste već navikli na to, ali za Amerikance to je delovalo stravično. Da si ti građan neke zemlje, imaš paso sve, a ti si da si ostali. Ja? I ti mladi ljudi su rekli kako imaju predstavu u Bosni i Hercegovini, u kakvoj državi bi željeli, a neki su rekli izravno da bi željeli da emigriraju. Ne? To ih je jako dirnulo i mislim take fact-finding mission su vrlo važne. I bili su tamo ljudi koji su u važnim komitejima, ljudi koji su u politici više od 40 godina, gospodin Vojnović, bila je tamo senatorka iz New Yorka, gospodin Louisa Shackleton i drugi. I naravno oni će vjerojatno referisati i reći u senatu, u kongresu kakve su bile njihove impresije. A ja bih želio dugoročno da do takvih misija uopšte ne dolazi. Da bude Bosna dosadna zemlja gdje se ništa ne dešava, samo da se dobro živi, a da takve misije dolaze prijateljski, a ne ovako, istraživački. Ne?
Hvala vam puno na svemu.